Iubiți frați și surori, dragi prieteni, am citit în seara aceasta un cuvânt din Scriptură, din cartea profetului Isaia, supranumit Evanghelistul Vechiului Testament, dar am citit un cuvânt mesianic sau cu părți mesianice mai corect, adică cu acele părți din Scriptură pe care Dumnezeu intenționat le-a lăsat ca să motiveze, să țină flacăra credinței aprinsă și să constituie baza teologică a venirii în lumea noastră a Fiului Său, Iisus Hristos. Ele sunt de o importanță capitală, pentru că să nu uităm, Iisus s-a născut după Scripturi, a trăit după Scripturi, a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi, s-a înălțat după Scripturi și va reveni a doua oară după Scripturi. Nimic întâmplător, nimic aproximativ, nimic legat de conjunctură, de împrejurări, nu are loc în acest plan al lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși și developat în timp, pagină după pagină, eveniment după eveniment. Iar atunci când citim, și anul acesta ne-am oprit mai mult la cartea lui Isaia, despre aceste profeții mesianice, ne umple inima de bucurie, pentru că vedem cum Dumnezeu sfidează împrejurările, împărățiile vremii și nu întâmplător în seara aceasta creează acel contrast între cine suntem noi și ce este Dumnezeu. Vreau să nu pierd din vedere, pentru că există riscul ăsta să pierd. Este un verset în seara aceasta care l-am citit cu o triplă semnificație. Și vi-l citesc. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Prima valență, primul aspect, prima aplicare a acestui text a avut loc atunci când generația din robie a ajuns la capătul celor 70 de ani. Știți cum s-a manifestat acest cuvânt profetic? Prin edictul lui Cir. Prin edictul lui Cir. Care mânat, și Dumnezeu îi spune lui Cir, robul lui, dă acel edict de întoarcerea evreilor din robia babiloniană, să se întoarcă, și s-au întors în trei etape, prin Zorobabel, Neemia și Ezra, și încep reconstruirea Ierusalimului. Al doilea aspect care s-a împlinit în această profeție a avut loc atunci când a venit Domnul Iisus Hristos întrupându-se în lumea noastră. Scriptura în seara aceasta ne prezintă că de fapt cel care a fost personificarea glasului din Isaia a fost cine? Ioan Botezătorul, trimisul lui Dumnezeu să vină înaintea Fiului Său să pregătească calea Domnului. Și al treilea aspect se va împlini nescaton în viitor la venirea a doua în glorie și în slavă, în putere, spune aici, a Fiului lui Dumnezeu care va aduce odată cu El și răsplătirea celor ce L-așteaptă. Și spune, iată, El vine cu putere, brațul Lui puternic, și plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Dragii mei, Isaia a trăit în jurul anului 700 înainte de Hristos și perioada lui de lucrare s-a extins pe perioada a patru împărați. A fost omul pe care Dumnezeu l-a folosit în mod deosebit, iar ce am citit în seara aceasta parte din profețiile acestea, aveau în vedere robia care nu începuse. Interesant, nu? Știți când a început robia babiloniană? În anul 605. Au fost trei etape ale deportării în Babilon. 605, 597 și 586, ultima deportare. Când au fost dus, inclusiv ultimul împărat al lui Iuda a fost dus în Babilon. Și înainte să înceapă robia, Dumnezeu vorbește lui Isaia. Și îi spune câteva lucruri, în opinia mea extrem de importante. Îi spune câteva lucruri, mângâiați pe poporul meu. Robia lui a luat sfârșit. Pentru păcatele lui a plătit de două ori. De aceea, Dumnezeu se hotărăște să îi izbăvească. Dar ne oprim și facem o acoladă pe care o face și Isaia. Imperiul babilonian la vremea aceea era cel mai puternic imperiu. Iar începutul robiei evreilor în Babilon este strâns legată de începutul și de domnia lui Nebucadnețar. Nebucadnețar a început domnia exact în anul 605 și a domnit până în 562. Omul acesta și împăratul acesta extrem de puternic a construit și a fortificat Babilonul, dar mai ales i-a dat Babilonului o tentă religioasă cum n-a mai avut niciodată. În Babilon erau, la vremea aceea, la sfârșitul domniei lui Nebucadnețar, aproximativ 50 de temple, din care Nebucadnețar a construit 15. Tot el a construit renumitele grădini suspendate, una din minunile lumii antice, și ăsta a dat prezent în cinstea nevestei lui, pentru ca să o facă să uite casa părintească. Și a construit acele grădini suspendate de o frumusețe extraordinară, nemai întâlnită. Templele din Babilon erau așezate de o parte și de alta unui bulevard imens. La capătul respectivului bulevard era marele templu al zeului Marduk, zeul Babilonului. La vremea aceea, templele erau placate cu ceramică albastră, roșie și albă și bogăția și luxul erau la ele acasă. Drumul, bulevardul acela, se numea calea procesiunilor sacre. Calea în care credincioșii, pe care credincioșii în drum spre templele, 50 la număr, mergeau ca închinători al lui Marduk sau altor zei. Și acum atenție. Calea aceea, parte din ea au construit-o evreii în timpul robiei. Și probabil că nu de puține ori li se spunea asta e calea Domnului. Poate sarcastic, batjocoritor, sau pur și simplu scoțând în evidență opulența și puterea zeului Marduk. Și vine Domnul, de fapt venise, încă de pe vremea lui Isaia, cu profeția aceasta. Și spune, un glas zice, strigă. Ce să strig? Orice făptură este ca iarba. Și probabil evreii se întrebau, da, noi suntem ca iarba. Nu mai avem țară, nu mai avem împărat, Ierusalimul e ars, totul e dărâmat, nația noastră împrăștiată, o nație de rob, da, noi suntem ca iarba. Ne poate strivi oricine, ne poate călca în picioare oricine. Dar oare Babilonul e tot ca iarba? Și Dumnezeu spune da. Și nu întâmplător, Dumnezeu subliniază aspectul acesta spunând, orice făptură este ca iarba, este ca floarea de pe câmp și oricât de bine s-ar ținea. Atunci când vine vântul, când vine furtuna, este călcată, se usucă și piere. Și Dumnezeu a vorbit și în câteva capitole din Isaia a vorbit de căderea Babilonului. Un lucru extrem de important pentru evrei, care zic eu, au înțeles lecția robiei din Babilon, este următor. De la robia babiloniană și până astăzi, evreii ca nație n-au mai căzut în idolatrie niciodată. S-au lecuit. S-au lecuit din idolatrie, de păcatul acela cu care au cochetat de când s-au format ca nație în Egipt și în călătoria lor, așa cum am auzit și cum citim în Scriptură. A fost păcatul care s-a lipit cel mai adesea de ei. După robia din Babiloniei, ca nație n-au mai căzut în idolatrie. Indivizi, da. În sfârșit, haideți să vedem ce zice Scriptura în această seară și ce vrea să ne spună nouă, pentru că trec la aspectul practic și exemplificativ al laturii mesianice, al laturii profetice, pe care spune Scriptura aici, în versetul 6. Un glas zice, strigă. Și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Și se repetă. Apoi, versetul 9. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Adică, în conglomeratul acela de împrejurări și situații, în starea aceea de robie groaznică, în starea aceea de depersonalizare chiar și descompunere națională, ei nu mai aveau ca stat. Ei nu mai puteau întreprinde alianțe militare să scuture jugul Babilonului. Exista o singură posibilitate. Știți care? Dumnezeu. Și ne oprim puțin aici. Privind peste lumea întreagă. Lumea întreagă, spune Scriptura, zace în cel rău. Și nicio alianță politică, militară, de orice altă natură, nici un efort uman, nici un sistem educațional, nici un factor instructiv, nici o religie, dar absolut niciuna, n-au putut pe om să-l scoată din robia păcatului. N-au putut atunci și nu pot în perioada postmodernistă, dacă vreți. Niciodată aceste pârghii umane n-au dat rezultatele scontate sau intenționate. Era și este mediul în care poate lucra Dumnezeu. Întrebarea este, și probabil evreii s-au întrebat atunci, mai lucră Dumnezeu? Mai are Dumnezeu ceva cu noi? Mai va veni Dumnezeu și va repeta isprava din Egipt? Ne va scoate Dumnezeu cum i-a scos pe strămoșii noștri din Egipt? Și vestea era da. Da. Dumnezeu a intervenit. N-a mai forțat mâna împăratului cum a forțat-o în Egipt. Dar i-a schimbat inima și a dat edictul respectiv și evreii s-au întors. Apoi, versetul 3 și 4. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți locurile uscate sau în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice deal să fie coborât. Și continuă textul. S-au împlinit lucrurile acestea? A venit Ioan Botezătorul și a zis, mulțimea curioasă și unii iritați, au zis, cine ești tu? Ești Ilie, ești prorocul, ești trimisul, ești Mesia, cine ești? Vrem să știm. Și Ioan a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, cum a zis prorocul Isaia. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Pentru că trebuie să gândim, chiar dacă nu răspundem neapărat cu voce tare, dar trebuie să gândim. Ce aștepta Dumnezeu de la generația lui Ioan Botezătorul? Ce trebuia să facă Israelul de pe vremea lui Ioan Botezătorul și implicit de pe vremea venirii în lumea noastră lui Iisus Hristos? Dacă nu știm ce trebuia să facă, vă spun ce nu trebuia să facă. Și spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Continuau să poarte scripturile sub braț. Continuau să meargă la templu și sinagogă. Continuau să vorbească despre Mesia. Continuau să vorbească despre promisiunile lui Dumnezeu. Și când Mesia a venit între ei, au zis, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm ca via să fie a noastră. Un glas zice către noi, pregătiți calea Domnului. Ce trebuie să facem noi? Suntem în pragul revenirii Domnului Iisus Hristos. Ce trebuie noi să facem? Am citit deja versetul 10 de două ori în seara aceasta. Că El vine. Nu vine să mai moară odată, nu vine să mai treacă pe la Betleem și așa mai departe. Dar El vine. Generația noastră, ce ar trebui să facă? Ce ar trebui să facă? Oamenii în vremea noastră fac tot felul de studii. Unul din studiile interesante, care am auzit chiar ieri, este următorul. Și dacă vrei să știi cât de relevant ești, atunci fă următorul test. Lipsește de acasă și vezi dacă îi pasă la cineva. Dacă simte cineva lipsa, înseamnă că ești important în casă. Dar dacă nici nu observă, înseamnă că nu ești important. Continuă. Dacă vrei să știi cât de relevant este biserica, întreabă-te. Dacă biserica asta de mâine nu se mai adună aici, se vor întreba vecinii ce s-a întâmplat cu noi? Sau nu se vor întreba? Se vor întreba vecinii ce s-a întâmplat cu grupul ăsta de români care au venit până aici și de azi nu mai vin? Sau nu va observa nimeni? Iată, dar un test de măsurare a relevanței, a importanței. Știți ce-o zis Petru, ce ar trebui să facem noi? Știind că toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, spunea Petru? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu. Asta ar trebui, asta e treaba noastră. De asemenea, treaba noastră este să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Treaba noastră este să evangelizăm generația noastră. Să spunem generației noastre că Domnul nostru vine. Cu putere și cu slavă. Pentru că pe la Betleem a venit. Și ai săi nu l-au înțeles, nu l-au cunoscut. Pentru că n-a venit după tiparul și gândirea lor. Dar întotdeauna Dumnezeu, când se implică, El o face ca să comunice, să se facă înțeles și să aducă revelația, lumina și dragostea sa între oameni. Aș vrea să închei cu cel puțin două aplicații. Am aflat în seara aceasta încă o dată ce e omul. Știți ce e omul? Ca iarba. Foarte interesant că cezarii romani, cât au fost așa de păgâni, au avut unii dintre ei și pe urmă s-a perpetuat gândirea aceasta, cel puțin o vreme, au avut niște minți foarte iluminate între ei. Știți? Prin mulțimea sfetnicilor, cezarii de la Roma aveau un om, de regulă foarte înțelept, care era pus alături de ei, sta tot timpul lângă ei. Și atunci când lumea, poporul îi slăvea ca pe Dumnezeu, respectivul om le șoptea la ureche, nu uita că ești om și gloria lumii trece. Asta le spunea. Asta era jobul lor. Nu uita că ești om și gloria lumii trece. Iar atunci când treceau prin voi adânci, prin descurajări, prin depresie, prin necazuri, pentru că și împărații au necazuri, respectivul om venea și spunea, curaj, adică fruntea sus. Există speranță, există șansă. Nu-i totul pierdut. Tu ești confuz, ești derutat, dar privirea în sus. Permiteți-mi să spun în seara aceasta că aceste sfaturi, chiar dacă le-au utilizat în lumea antică sau în lumea veche, alții, sunt bune și pentru noi. Speranța noastră însă nu este nici în alianțe și nici în alte lucruri, ci speranța noastră este Hristos Domnul. diferența de fond. Omul este ca iarba. Oricât de bine s-ar ținea, oricât pen pune pe el, oricât de ori merge la știu eu, atelierele de specialitate, oricât s-ar ținea, oricâtă gimnastică. Se spune că un evreu care, și am citit din cugetările rabinilor, folosește toată viața lui rețeta aceea care au ei de menținere, spune că la 80 de ani se încalță așa într-un picior. Da, da, poate la 85 se duce. Tot acolo este. Deci, e mai lungă viața și se pare el că se ține grozav. Nu ați auzit de multe ori? Ce, domnule, ăla arată bine, nu arată vârsta. Da, dar să-l vezi cum arată mai un pic. Că e cel mai frumos când e pentuit și pus în sicriu. Pentru că ăsta este omul. Ăsta este omul. Și ăsta este viitorul cărnii, viitorul trupului, viitorul fizicului. Speranța noastră însă este Dumnezeu și lumina Lui, îndurarea și dragostea Lui. Doamne, mărește de credință în seara aceasta. Ultimul aspect, mântuirea aia Domnului. Numai El poate să mântuiască. Numai El. Nu pot religiile mântui, nu pot bisericile mântui, nu pot oamenii mântui, nu pot împărații mântui, nimeni nu poate mântui. Mântuirea este a Domnului. Și pentru că este a Domnului mântuirea, eu și dumneata trebuie să ții seama de ce spune El. Și El spune în seara aceasta, iată că El vine. Vine în curând. Vine cu putere și cu slavă. Și aduce răsplata. Plata cu El și răsplătirile vin înaintea Lui. Întrebarea este, sunt eu gata? Doresc? Zic împreună cu Duhul, vino, Doamne Iisuse? Sunt eu gata? Ce fel de om? Sau ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să spunem Domnului în seara aceasta. Dacă gloria lumii trece, dacă noi trecem, dacă suntem și călătorim în spectrul acesta extrem de vulnerabil, este ceva fix, este ceva trainic, este ceva veșnic. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, spune Iisus. Cuvântul meu rămâne și nu trece până nu se împlinește. O frântură nu se pierde. Și totul se va împlini. Haideți să ne rugăm. Aș vrea să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Iar în final, prin fratele Nicu Bârsan, să mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.